Samantan cakap sujud tentu radio ni VOA segentah fan orang mesti memang mukanya dabar. Kenyaan akka biyyisi keessa tilaastikiin in hojjetamnee fi namilleen ittiin hin fayyadamne seera baafatteetiin kalee galgal labsatte. Namni seera kan cabse doolara Ameerikaa 38 yookaan ammoo ganna 40 jedhan. Mootummaan naannoo qulqulleessuuf tan tolchee jedha. Waldaan oomisha laastikii keenyaa ammoo tun taanaani nam 80 tahutti hojii dhabaa jedha. Tan irratti galmoo daawwitetti Nairobii oduu tan nu erge kunoo.
Manni murtii olaanaa keenyaa dhimma murtii haala fayyadama pilaastikaa akka ilaallatu murteedhaan jimaata darbe erga dabarsee booda kaleessa galgalaa kaasee seerri kun hojiirra oolaa jira. Kanaanis keenyaa keessatti pilaastika oomishuun biyya hambaatiif ciisuu fi darbees baatanii illee argamuun dhorkameera. Akka seera kanaattis namni yookiin dhaabbati utuu pilaastika oomishuu yookiis fayyadamu argame doolaara Ameerikaa 38 yookiin hidhaa waggaa 4 adabama. Seerri amma bahe kun raawwiin isaa akka irratti xiyyeeffataa jiru warshaalee pilaastika oomishan cufuu irratti yoo ta'u. Suutas gara nama dhuunfaatti gadi bu'uudhaan akka hojiirra oolu dhaabbanni eegumsa naannoo biyyattii beeksisee jira. Mootummaan keenyaa tarkaanfii kana kan fudhate rakkoo balfaa irraa ka'uun qilleensa biyyattii faalaa jiru hir'isuuf akka ta'es himameera. Haa ta'u iyyuu malee warshaaleen pilaastikaa naannolee biyyattii hedduu keessa jiran waan cufamaniif lammiileen keenyaa 80 ol ta'an hojii isaanii dhabanii jiru. Dhaabbanni eegumsa naannoo keenyaa labsii waa'ee pilaastika fayyadamuu dhowwu bara 2007 baasee hojiirra oolchuuf kan ture yoo ta'us mormii waldaa oomishtoota keenyaa Kenyaa Manufaakcherers Association irraa isa mudateen haga yoonaa duubatti harkifateera. Waldaan oomishtootaa kunis oliyyannaa isaatiin oomisha pilaastikaa dhaabuun jireenya lammiilee biyyattii hedduu miidha jechuun yoo ammas raawwii labsii kanaa mormu manni murtii biyyattii garuu haala fayyadamni pilaastikaa balfatee qilleensa naannoo miidhaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan pilaastika fayyadamuun cirumaan keenyaa keessatti akka dhaabbatu murtee dabarseera. Yoo murteen kun jimaata darbe mana murtii milimaanitti darbu waldaan oomishtoota keenyaa ammas irra deebiidhaan lammiileen biyyattii hedduun hojiin ala waan ta'anii fi jiruun isaanii ni gaaga'ama. Darbees mootummaan haga nuti oomishaalee pilaastikaa bakka bu'an oomishnee maamiltoota keenyaaf dhiyeessinutti yeroo nuufa kennu jechuun mormus Bernaand Ibosoo abbaan alangaa dhadhicha guyyaa sanii hin ta'u jechuun murtee kaleessa hojiirra oole kan raggaayisanii jiru. Erga labsiin kun kaleessa hojiirra oole asis qaamni hojii raawwachiisan akka raawwii seera kanaa hordofan ajajamanii jiru. Kanaanis namni tokko dhimma quubsaa malee pilaastikaan waa baatee akka hin deemne dhorkamee jira. Abdullaziz dhalataa Oromoo Naayiroobii keessa jiraatudha. Ergaas Naayiroobii dhufee waggaa 4 yoo ta'u dukkaana xiqqoo waa keessatti daldalu Iislii keessaa qaba. Innis akka jedhutti pilaastika fayyadamuun fayyaa fi qulqullina naannoof gaarii akka hin taane hime mootummaan biyyattii garuu akka filannootti waan iddoo pilaastikaa fayyadamnu waan hin dhiyeessinee fi namoota galiin isaanii xiqqaa ta'ee fi daldaltoota. Akka koo daldala xiqqaan bulan labsiin kun xiqqoo miidha jedha.
Wanni dhiyaate illee hin jiru amma hanga xiqqoo takka waraqaa ka poostaadhaa jira. Waraqaa poostaadhaan akka poostatti ashagamee dhufee tokko jira. Isuma saniin kennaa jirtu. Wanni kun hatattamaan waan dhufeefu namnu feestaala ka gurguru jira. Dukkaa keessa ka meeshaadhaan waa kakannu jira. Wanni sun feestaala malee waa kannu hin taane jira. Kanifu haalan miidhaa hojiirratti miidhaa qaba.
Indaakt itti aanaan gaggeessaa dhaabbata eegumsa naannoo keenyaa Chaarles Sinkulu oomishtoota pilaastikaa keenyaa keessa jiran irratti akka xiyyeeffatu dubbatu.
Wale ambao wanatengeneza wale ambao wako na viwanda vya kutengeneza plastiki.
Kaayyoon keenya inni dura industiriiwwan biyyatti keessa pilaastika oomishan raawwatanii oomishuu akka dhaaban isaan hordofuudha. Pilaastikni isaan oomishan yoo hawaasa irraa dhaabbate dhugaatti waan kana dhaabuu dandeenya. Egaa wanti guddaan oomishaa fi warra alaa fidan to'achuudha. Sana goonaan pilaastikni qilleensaa fi naannoo balfaa jiru jiraachuu hin danda'u jechuudha sichi. Gabaasii gamtaa mootummootaa akka jedhutti lammiileen keenyaa ji'atti gara pilaastika miiliyoona 24tti fayyadamu. Kunis keessumaa magaalii guddattiin biyyattii Naayiroobiin balfa pilaastikaan akka xurooftu yoo godhu dhiyeessa foon nyaataa magaalaa Naayiroobii keessaas miidhaa jiraa jedhu. Warri mana foon itti qalan keessaa hojjetan gabaasii qeeraa biyyatti keessa jiran keessaa argame akka jedhuttis garaacha horiiwwan qalmaataaf dhiyaatanii keessatti pilaastikni baay'inaan mul'ataa jira. Kunis namoota magaalattii foon sana bitanii nyaatan fayyaa isaaniillee hubuu danda'aa jedhu. Keeniyaan labsii kana marsaa kanaan milkoofte yoo hojiirra oolchite baha Afrikaa keessaa fayyadama pilaastikaa dhorkuudhaan Ruwaandaa fi Eertiraa taasisee biyya sadaffoodha taati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.